Pēc angļu valodas mutvārdu daļas eksāmena sākuma jau kādu laiciņu saņēmām no portāla delfi.lv fotoattēlus, kurus tad apskatot un salīdzinot, secinājām, ka jā, tie ir šīs dienas mutvārdu daļas eksāmena materiāli. Katrā ziņā par šo gadījumu esam vēršušies ar iesniegumu valsts policijā, ar lūgumu uzsākt izmeklēšanu, ticamāk nonākot līdz konkrētai personai, kurai būs jāuzņemas atbildība par izdarīto. Ja mēs runājam par šo konkrēto eksāmena daļu, tad tā tika nogādāta skolās vakardien, bet šīs dienas konkrēto mutvārdu daļu drīkst atvērt tikai pirms šodienas eksāmena. Tātad, ja eksāmena sākās 9, tad 18.30 izglītības iestādes vadītājs kopā ar centralizētā eksāmena mutvārdu daļas intervētāju un mutvārdu daļas vērtētāju atver šo aploksni un iepazīstās ar eksāmenu materiāliem.
Tādā gadījumā visticamāk, kāda no šīm trim personām varētu būt arī tā nopludināšanas vainiece?
Jā, tas ir noteikti visticamākais variants, jā.